рыбы.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ўскладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Менску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы Перамогі, каб сесці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршчэўскі. Нагадаю, што учора, 25 сакавіка, праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Менску акцыю ў гонар 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала трох чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара былі атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды, паведамляе Любоў Лунёва.
Каля будынку суду Савецкага району Менску раніцай сабралася некалькі десяткаў чалавек. Менавіта ў міліцыі Савецкага района было найбольш затрыманых – 49 чалавек. Непаўналетніх, склаўшы на іх пратаколы, адпусцілі. Яшчэ двух чалавек шпіталізавала хуткая. Сярод іх – актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслаў Грышчэня. Яму пры затрыманні вывихнулі плячо. Толькі о 12 гадзіне ў суд прывезлі 19 затрыманых. Сваякі даведаліся, што астатніх 20 чалавек павезлі ў суд Заводскага району. Спецназаўцы ўтварылі жывы калідор, каб ніхто з прысутных не мог наблізіцца да затрыманых, калі іх выводзілі з аўтобусу. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваю думку наконт брутальнага разгону акцыі гэтай сітуацыі.
Цяжка сказаць, тым не менш, чаму і каго яны баяцца, што яны думаюць, што будуць штурмаваць суды, ніхто гэта рабіць не будзе. Безумоўна, гэта элементы праяву страху. Калі дзейнічаюць неадэкватна, чалавек у стане страху дзейнічае неадэкватна, гэта ж вядома даўно.
Юрый Хадыка дадаў:
неадэкватныя паводзіны ўладаў выклікаюць у мяне асабіста нейкае пачуццё спачування гэтай уладзе. Таму што яна так баіцца сваёй моладзі, што абгароджваецца дзесяткамі сваіх гэтых самых спецназаўцаў. Усё гэта вельмі дзіўна ў параўнанні з тымі хлопчыкамі, якіх тут прывялі. Зараз яны выглядаюць бугаямі. Шкада такой улады.
У заводскім, маскоўскім і савецкіх судах першыя прысуды былі штрафы да 30 базавых велічыняў. Гэта 1 050 000 рублёў. Але потым пачаліся арышты. У савецкім судзе на 10 сутак арыштавалі Алеся Панфілава. Столькі ж атрымаў Яўген Нагель. Корреспондента нашай Нівы Семёна Печанка у суде Московского району арыштавалі на 15 суток. У заводскім суде на 7 суток арыштавалі Сергія Круткіна і на 10 Максима Вінярскага. Астатніх, акрамя фотокорреспондента нашай Нівы Андрея Лянкевіча, пакаралі штрафамі ад 5 до 30 базавых велічыняў, ад 175 000 до 1 050 000 рублёў. Андрей Лянкевіч у суде доказываў, што рабіў фотаздымкі для сваёй газеты. Суддзя абвясціла перапынак да заўтрашняга дня, а Андрэя загадала на гэты час адпусціць.
Міністэрства замежных справ Літвы запатрабавала ад Беларусі тлумачэння ў сувязі з інцыдэнтам з літоўскімі журналістамі ў Менску. Учора падчас асвятлення дэманстрацыі з нагодай Дня волі былі затрыманыя карэспандэнт літоўскага нацыянальнага тэлебачання і радыя Рута Рыбагаўскене і аператар Йонас Грышконіс. Літоўскіх журналістаў пратрымалі ў УС цэнтральнага раёна Менска каля 2 гадзінаў і адпусцілі пасля высвятлення асобаў. У журналістаў забралі відэакасету з запісам. Ну а ў партызанскім судзе Менску сёння праходзілі працэсы над Артурам Фінькевічам, Змітром Дашкевічам ды іншымі вядомымі моладзевымі актывістамі, якіх затрымалі на дзень волі. Актывісты вінавацілі міліцыянтаў ва ўжыванні гвалту, а сведкі міліцыянты гэта абвяргалі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
15 суток адміністрацыйнага арышту сёння гэты прысуд адносна маладзёвых актывістаў у партызанскім судзе Менску быў самым частым. Першым яго атрымаў актывіст Владзімир Сергеяў. Суддзя Вераніка Абрамовіч палічыла хлопца вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаваным шэсці. Сам Уладзімір віны не прызнаў.
Калі мне вменяецца, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, то я напомню, што па канстытуцыі грамадзяне маюць права на свабоду сходаў, тым больш калі гаворка ідзе аб рашыстым святкаванні.
Дзеянні міліцыі, якая заблакавала выйсце з плошчы Кубакоса людзям з кветкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі, Уладзімір назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Зміцер Рыбакоў і Юры Сяргеяў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву, служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сяргеева я папрасіў прайсці ў аўтобус на гутарку, і ён добраахвотна пайшоў, казаў магілёўскі міліцыянт Зміцер Рыбакоў. Падобны сцэнар працэсу паўтарыўся праз гадзіну з удзелам Артура Фінкевіча і сведкаў міліцыянтаў Сяргея Карнеева і Мікалая Каташова, таксама з Магілёву. Тое, што Артур Фінкевіч быў моцна збіты, было добра відаць па ягоным твары. Левае вока пакрыла пухліна, вусны разбітыя да крыві. Але сведка Мікалай Каташоў настойваў: «Я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю», і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Змітру Дашкевічу.
Ему значна горш, у него там все колеры весёлачкі, абсалютна все.
А калі яго збівалі, там аўтобусе ці
дзе? Не, у той момант, калі мы прарвалі кардон.
Суддзя Мар'яна Ваўчкова асудзіла Артура Фінкевіча таксама на 15 сутак арышту. Паводле непаўналетняй актывісткі Алены Макарэвіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. Што дае самой, дык ёй дасталося ў савецкім раддзеле міліцыі.
Мене зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мяне, кінулі мяне, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, ім хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Кацярыну Салавёву суд асудзіў на 5 сутак арышту. Актывіста Андрэя Беліка суд арыштаваў на 3 сутак.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальнае дзеянне афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса, у святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчыць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввяшення нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Гэта былі водгукі нашых слухачоў. Больш поўны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Мілінкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Улада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і, я думаю, такога жорсткага збіцця за апошні 10 років не було.
Лідер партії Білоруська народна фронту Левон Барщевський переконаний, що учора білоруська влада зробила черговий крок у бок від Європи, брутально розгнавши мирну акцію.
Для чого їй це було треба? Мені сказати тяжко. Чи це Росії треба було показати, чи кому ще?
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько бачить в учорашніх подіях позитивний момент, бо діяння уряду Лукашенки знов притягнули міжнародну увагу до ситуації в Білорусі.
Дякуючи його допомозі, ми зможемо білоруську проблему питання з розділу «Розне» перевести в основний порядок дня. Це той позитив, який досягнутий великою ціною, розбитими до криві головами і нирками, і тюремними арештами.
Так заявив Анатолій Лебедько. Інший заявник акції на День волі, Левон Барщевський, каже, що, заходячи з намагання організаторів, у акції могло б удільничати і більше людей.
Конечно, страх есть у людей, особенно страх стратить працу, особенно у среднего поколения. Кто был, зауважил, что были або молодь, зусім молодые, юные люди, або пенсионеры. Средний узрост, на жаль, подвел.
Левон Барщевський при этом признав, что и организаторы акции у экстремальных умовах не во всем спрацевали, як хотели. Інший заявник Олександр Мілінкевич признає, що координація діянняв організаторів була не на належним узровні. А Микола Статкевич каже, що ввогулі опозиції необхідні нові форми і підходи.
Треба оригінальні, нечекані кроки, і пора вже кинути цю завезенку на гонт. Подачі обов'язкових там заявок там і ходити по колу. Пора вже шукати нешто нове, нові підходи.
Так сказав Микола Статкевич. А ось Віктор Івашкевич не бачить помилок у діяннях опозиції і цілком задоволений виниками учорашньої акції.
Демонстрація робиться удалою, коли про її довідується максимальна кількість людей. Всі вона яскрава і пригожа, ну ці значить демонстрація звірина скала влади. Ну от воно отрималося як є.
Это был Виктор Ивашкевич. И позднее вы почуете Виктора Ивашкевича у экспертизе свободы. Эксперты свободы будут обмерковывать деяния уладов и оппозиции у День воли. Вы почуете так само меркование редактора интернет-газеты «Солидарность» Александра Старикевича и нашего оглядальника Валера Карбалевича.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Солідарныя з Беларусю. Ужо ў нядзелю на замкавай плошчы ў Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
А вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю асноўныя тэмы дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНР заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Шыльда ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Яе ўсталявалі мясцовыя актывісты 23 сакавіка. А 25-го некаторыя з іх ўжо давалі з гэтай нагоды тлумачэнні ў міліцэйскім пастарунку. Увечары шыльда са сцяны дома нумар 22 па вуліцы Горкага знікла. Гэта было зроблена паводле рашэння супрацоўнікаў Глыбоцкага райвыканкаму.
Глыбоцкія актывісты, якіх выклікалі на гутарку да ўчасткова Андрэя Раманоўскага, даведаліся, што сігнал у міліцыю паступіў з раённага аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Начальнік аддзела Юрый Семянніков патлумачыў, што ініцыятары ўшанавання памяці Клаўдія Душ-Душэўскага, гістарычнага дзеяча, палітыка, асветніка і дойліда, як было пазначана на шыльдзе, не отримали дозволу уладов на використання городского осяроддя.
Городская среда — это не просто так. Все, что захотел, взял, прилепил, привесил, никому ничего не объясняют. Пускай сначала обращаются с заявлением, получают на это разрешение, утверждают вид этой доски и так далее, и так далее. А не наоборот. Сначала все повесить, прикрутить. Есть закон о рекламе, есть закон о увековечении каких-то, так скажем, там, ну, и людей, вот, великих. Эскиз, фотография, если это увековечение какого-то человека, выписка из архива, что да, действительно такой... Был, жил именно здесь, и все.
Документальных звестках про глубокий период життя Клаудия Дуждушевского амаль не засталося. Он провел тут хіба раннее маленство, бо с тягом часу семья перебралась у Вильню. Мемориальную шильду вырешили повесить менавіта на доме номер 22 по улице Горкого, бо поводле успоминов старожилов у этом месте ранее стояло несколько домов, где жили Душевские. У одним из них у 1891 году и народился, будучи державный секретарь Белорусской Народной Республики и автор эскиза бело-червон-белого стяга, признанного державным символом БНР. Именно 25 соковика, у день 90-х угодков обвещения Белорусской Народной Республики, шильда была снятая. Эта околичность особливо обурила местовых демократичных активистов. Говорит керовник районной организации партии БНФ, один из инициаторов усталевания шильды Ярослав Берникович.
Шильду сняли 25-го соковика в день обвещения БНР. И это плюнули, скажем, не только глыбочанам у душу, а вообще и Беларуси. А еще я могу сказать, что улады боятся любой активности. И коли мы заасфальтовали кавалок в улице, то они, напевно, пригнали бульдозер. Снищить эту дорогу.
До речи, про лёс знятой шильды дагэтуль ничего не вядома. Активісты збіраюцца высветліць, дзе яна і ці яе не знішчылі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі апублікавала чарговую 10-ю па ліку справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Асобны раздзел у ёй прысвечаны Беларусі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У прадмове да справаздачы міністра замежных справ Вялікабрытаніі Дэвіда Мілібэнда адзначаецца, што часам апошняга дзесяцігоддзя Вялікабрытанія імкнецца ўмацаваць міжнародныя механізмы абароны правоў чалавека, як на ўзроўні ААН, гэтак і ў межах Рады Еўропы і АБСЕ. Робіцца ўсё больш зразумелым, што правы чалавека ў максімальна поўным аб'ёме могуць быць рэалізаваныя толькі ў дэмакратычным грамадстве. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, гаворыцца пра адсутнасць свабодных выбараў, пра парушэнне ўладамі правоў чалавека, ціск на незалежную прэсу, закрыццё недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Называюцца імёны палітычных вязняў апошняга часу: Александра Казуліна, Дмітра Дашкевіча, Андрэя Клімава. Нагадваецца, што еўрапейскі звяз патрабаваў ад афіцыйнага Менску правесці незалежнае следства ў справе знікнення Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітра Завадскага. Адзначаецца таксама, што Вялікабрытанія будзе імкнуцца спрыяць усталяванню ў Беларусі дэмакратычных каштоўнасцяў і грамадзянскіх правоў.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.
Таким чином, переход на нові хвалі разом з переходом на літній час. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. КДБ Білорусі підтверджає, що по обнародованих фактах про створення шпіонської сітки під прикриттям амбасади США проводиться перевірка. У посольстві США у Мінську ситуацію покуль не коментують. Раніше часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив у інтерв'ю «Білопан», що посольство не має шпіонів, які працюють на території Білорусі. Передає Олесь Дащинський.
Начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Валерій Наташаєв сказав:
«Нових подробностей нет. Вчера председатель комитета ответил на вопросы Интерфакса, и к этому мне нечего добавить».
Нагадаем, старшиня КДБ Юрий Жадобин поведомил, что у справе американских шпионов затриманных нема. Поводле Жадобина комитет у дадзеным выпадку занимается профилактичной працей, и теперь проводится проверка, накольки там были порушения того те інша артикулу закону. Поводле Николая Чергінца, старшині сталой комиссии международных справ в национальной безпеки у Совете Республики, компетентные органы повинны разобраться.
Я не за то, чтобы тут делать какие-то далеко идущие выводы.
Я не за то, каб тут робить далекосяжные высновы. З уліком того, что у нас и так напруженные отношения с США. Уже пора крыху, так бы мовить, глядеть на это сбоку США больш спокойно и знаходить некие агульные позиции. Ми не зацікавлені у тим, каб розривати стосунки з США, погаршати їх. Наадварот, ми зацікавлені у поляпшенні стосунків. І не хотілося б, каб гэты випадок причинився до далейшого погаршення стосунків.
Цей повод послужив далейшому ухудшенню отношений.
На питання, чи були насамреч шпіони і шпіонська сітка, Миколай Чергінець відказав.
Удивляет, что офицер спецслужбы США, он же все-таки...
Здивляет, что офицер спецслужбы США, представник американских выведывальных службов, сбирая громадянов. Усё гэта выглядае не толькі падазрона, але нават і не зусім этычна дзейнічаць афіцэру спецслужбы на тэрыторыі суверэннай дзяржавы і даваць нейкія заданні грамадзянам гэтай краіны, узброіваючы іх пэўнай тэхнікай і прыборамі, нават можа з пункту гледжання мірнага. Пэўна, трэба было ім дзейнічаць адкрыта, зрабіць адпаведную заяву, што мы хацелі б зрабіць, свет папярэдзіць, то бок зрабілі неразумна. Не хочу я сцвярджаць, што гэта былі шпіёны ці вербоўка шпіёнаў, але дзеянні не выклікаюць сімпатыі.
Вы не вызываюць сімпатыі.
Былы супрацоўнік КДБ Сергей Яніська сказаў:
«Шпіёнскія профанацыі я даже не хочу каментаваць. Мне стыдна, што та арганізацыя, в которой я работал, сталі заложнікамі палітычнай этой сітуацыі. І не нашлось ні аднаго мужественного офіцера-чекіста, который сказал бы, это нельзя делать».
Лічыць былы офіцер КДБ Сергей Аніська. Я нагадаю, што ў сюжэце, паказаным у праграме «Панарама», паведамлялася, што шпіёнская сетка нібыта была арганізаваная амерыканскай дыпмісіяй у Мінску з 10 беларускіх грамадзянаў, якімі кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Мінску адбыліся суды над затрыманымі учора удзельнікамі вулічнай акцыі «На дзень волі». Супрацоўнікі сілавых структураў разагналі акцыю 25 сакавіка. Затрымана 88 чалавек. У той жа дзень Александр Лукашэнка правёў нараду з суддзямі і звярнуў увагу на тое, што яны часам выносяць надта жорсткія прысуды. Настаў час праяўляць больш узважаны і выбіральны падыход да ўжывання такога віду пакарання, як пазбаўленне волі, заявіў спадар Лукашэнка.
«Делом чести, доблести и геройства считают наши судьи посадить человека. Обязательно все, что попало в суды, неважно, что там, обязательно будет присуд. каждый день, в том числе и ваше радио, приносит известие о том, что хапуны эти схватили и передали в суд. Вот это есть нарушение прав человека, о которых сейчас говорил Лукашенко, что права человека у нас охраняются кем?
Сегодня большинство телефонования присвящено акции 25 соковика, а так само святкованию 90-х угодков обвещения БНР.
Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни.
Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой народ?
25 соковика стало зрозуміло, що про БНР ведає вельми много людей. Усе вони йшли в бок площі Якуба Колоса, каб мирно відзначити це велике свято. Серед їх був і я. Але влада поставила мету сорвати святкування. Спецназовці вихопили у мене мой біло-червоно-білий стяг. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Влада дубинками повіншувала свій народ з 90-годдям, з дня ввящення нашої державності. Такого костолому давно не було, Миколай.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А ось виконувати свої прямі обов'язки не здольно. Так ось гетеї гвалтовники повинні знати, що відказність за такі злочинства рано чи поздно спаткає. Івацевичі.
Зиновьев, с днем воли, Беларусь. Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Раз радио «Свобода» хочу звернуться до Алексея Дзиковицкого. За всю Беларусь не скажу, але в дорозі, Івацевича, Драгічні, Ковріні, больше за 90%. Талерек накеровано на Хотверд, Сирус и Амос. За отсутствие канала на зрозумелой мове Астра являются непопулярной. Вы обещали с Нового года трансляции Белсата про Сириус. Что нового по этому питанию вы можете сказать?
Отказывая керовник редакции информационных программ у телекомпании Белсат Алексей Диковицкий.
Ситуация выглядит таким чином, что литерально в ближайшие дни наш канал, начиная опушнюю частку перевола с фирмой, якая володает подорожником Сириус, и литерально в ближайшие дни будет уже ведомо, коли докладно идти, переходим мы на подорожник Сириус. Причем, насколько я веду, керовництво канала хочет так само заховать трансляцию и на Астре, бо шмат следачов уже призвучались до Астры именно. Так что литерально в ближайшие дни повинно быть решение, про якое будет информация и на нашей интернет-сторонке, и так само у Ітери.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі.